Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda sizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Men G'olibbek mikrofon qarshisidaman. Azizlar, bugungi eshittirishimiz orqali biz Xudovandning kalomi asosida sizlar bilan bo'lishmoqchimiz. Har bir masihiy birodar ibodat qilish qanchalik muhimligini yaxshi bilsa kerak. Shunday bo'lsa-da, ibodat nimaligini yana bir bor siz azizlarga aytib o'tmoqchimiz. Ibodat bu Xudovand bilan suhbatlashishdir. Biz Xudoga qayerda, qachon xohlasak ham ibodat qila olamiz. Xudovand shunday ajoyibki, u doimo bizni ibodatimizni eshitishni istaydi. Lekin hali Rabbimiz Iso Masihga ishonmaydigan do'stlarimizchi, ular nima qilishlari kerak? Iso Masihning qurbonligini, ya'ni Parvardigor Xudo tomonidan berilgan qurbonligini qabul qilish uchun biz Xudoga ishonch bilan bizda najot borligini bilgan holda ibodat qilamiz. Aziz do'stim, agar siz ham bugun Xudovandga ibodat qilib, o'tmishdagi barcha ayib va gunohlaringiz uchun kechirim olishni istasangiz, hozirni o'zidayoq Xudovandning oldida tiz cho'kib ibodat qiling. Balki siz hozir qorong'i xonada o'tirib, meni gunohlarimni hech kim kechira olmaydi. Men hamma uchun jirkanchli odamman deb o'ylab o'tirgandirsiz. Yo'q, Xudovand sizning ko'nglingizga o'z nurini sochishni istaydi. U sizga o'zining najot yo'lini ko'rsatmoqchi. Azizlar, quyida sizlarga ibodat namunasi taklif qilinadi. Agar istasangiz, o'z so'zlaringiz bilan Xudovandga hozirroq murojaat qilishingiz mumkin. Ibodatdan so'ng yuragingizda tinchlik va Xudovandning sevgisini his eta olasiz. Qadrli egam, menga bo'lgan muhabbating uchun rahmat. Men sening kechirimingni so'rayman, chunki Iso Masih insoniyat uchun qurbon bo'ldi. Men hayotimning eshigini ochaman va Iso Masihni mening egam va najotkorim deb qabul qilaman. Meni yangi odam qil. Menga berayotgan abadiy hayoting uchun va menga bo'lgan munosabating uchun rahmat. Iso Masih nomi bilan ibodat qilaman. Amin. Bu ibodatni qilsangiz, Rabbimiz Iso Masih hayotingizga kirib, gunohlaringizni kechiradi va Xudo bilan munosabatingizni qayta tiklaydi. Agar siz chin yurakdan Iso Masihni hayotingizga kirishini so'rasangiz, aniqki, u shunday qiladi. Xudoning va'dasi ayni haqiqatligini bilish juda muhim. Masih nima va'da bergan bo'lsa, uni bajaradi. Vahiy kitobining 3-chi bobi, 20-chi oyatida Iso Masih aytadi: "Men eshik oldida turibman va taqillatyapman. Agar hayotingizning eshigini ochib, Iso Masihdan najotkor va ega sifatida kirishini so'rasangiz, u sizni aldamaydi. Iso Masih ishonchlidir. Agar siz men bilan aloqada bo'lib, so'zlarimni qalbingizga jo qilsangizlar, istaganingizni so'ranglar, erishasizlar", deb aytadi Rabbimiz Iso Masih. Bu faqatgina dunyoviy ixtiroslar emas, balki birinchi navbatda albatta najotga ega bo'lish haqida gapirilgan edi. Azizlar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z yakuniga yetdi. Yana uchrashguncha xayr, sog' omon bo'ling.